Šogad ļoti ātri ir beidzies viss. Kaut kur mēnesi ātrāk.
Allažu pagasta Pulendraus saimnieka Aldu un Ilmārs Hāni biškopības nozarē strādā jau 15. sezonu. Tāpēc arī, protams, ir savs salīdzinājums ar citām vasarām.
Mēs nevaram teikt, kad ir ļoti liela raža. Kad 30 kg no saimes būs, baigi vairāk nebūs. Ne. Tas ir vilks paēdis un kaza dzīva. Tā tas saucās, jā.
Pulendraus saimniec Alda vērtē, ka šogad būs jāiztiek arī bez rudens ienesuma.
Lapu izsvīduma medus ir, jā. Tas nāk, tas pats viršu medus, vēl arī kaut kas arī iziet, bet šogad kaut kā ļoti trūcīgi izskatās, ka bidēm pietiek tikai ikdienas ēšanai.
Savukārt Latvijas biškopības biedrības Sigulas nodaļas vadītājs Jānis Kronbergs stāst, ka aizdītā sezona biškopiem Latvijas novados ir bijusi pat atšķirīga.
Šogad sezona sākās salīdzinoši strauji un ātri, un burtiski tas pavasara ienesums ar vasaras ienesumu saplūdu kopā, un gan bitei, gan biškopiem bija nepārtraukts darbs. Es teiktu tā, ka ne visu to nektāru, kas dabā bija, šajā gadā varēja varbūt paņemt. Drīzāk tā varētu teikt. Tā steiga bitei bija, un darbs bija gan intensīvs. Protams, ir arī ļoti liels atšķirības šogad, kas ir arī tāds paradoks. Piemēram, Latgales pusē liepas pat neziedēja, jo bija nosaluši šie te ziedi. Savukārt šeit pat Vidzemē bija ļoti labs tieši liepu medus ražas.
Nu jau 12. Gadu Latvijas biškopības biedrības sezonas izskaņā rīko pasākumu Medus diena Dravā, kad ik viens interesants var apmeklēt medus saimniecības, tikties ar biškopiem, degustēt jauno medu. Jānis Kronbergs, kurš ir arī šo medus dienu organizators, stāst, ka dalība pieteikuši vairāk kā 30 Latvijas saimniecības.
Patērētājs iepazīst vairāk šo te medus rašanās procesu, jo mums arī ir sauklus dabas spēks karotie medus. Tātad kā šis dabas produkts faktiski nonāk līdz burciņai un to visu tur varēs redzēt. Nu vēl svarīga lieta ir, kad mēs saražojam Latvijā vairāk medu nekā mēs patērējam, mums principā pietiek ar savu medu. Un te ir svarīgi, ka tiešām patērētājs zina, kāds ir Latvijā un arī Eiropas Savienībā ievāktais medus, un mēs tādā veidā saprotam, ar ko viņš ir labāks, un tiešām cenšamies tad nepatērēt šo te, vai tā ir Ķīna vai kāda citas valsts, kur bieži vien ir kādi pakaļdarinājumi medumi, ko mēs par lēcenu arī varam nopirkt veikalā.
Medus dienās piedalīsies arī Pulendraus saimnieki Aldu un Ilmārs vērtē, ka šāda saimniecības iepazīšana ļauj apmeklētājiem savām acīm redzēt, gan kāda ir vide, kur tiek ievākts medus, gan arī kāda ir pašu bitenieku darba apstākļi.
Tā ir iespēja parādīt cilvēkiem, ka mēs esam reāli biškopi un ka tas medus, ko mēs iegūstam, nav ievests no citām valstīm un iegūts tīrā vidē. Un viņi atbrauc un viņi redz, ka mums tiešām ir šīs bites. Un arī kāda ir telpa, kāda ir tie apstākļi, kādos tas medus tiek iegūts, vai tur nav sarūsējušas medus sviedas, vai tie trauki ir gana tīri. Un tā rodas šī uzticība.
Medus dienas saimnieka Aldu un Ilmās vērtē arī kā būtisks sevišķi bērniem un jauniešiem, kā arī jaunajām ģimenēm, jo nācies saskarties ne ar vienu kurioza situācija, kas liecina, cik maz tomēr ir zināms par medus ieguvi.
Daudz nezinu, neatšķir jaunieši, bite no Lapsenes. Diemžēl pajautā jaunietim, nu, adelonīti izvilka tev iekoda. Nē, nebija. Tad skaidrs, tā nebija bita, tā bija Lapsena, izrādās.
Ir izaugusi paudze, man šķiet, ka tie ir 80. Gadi, kad viņi nemaz nezina, kā to medu iegūst, un vēl viņi nav pieradināti medu lietot. Un šo tendenci arī mēs novērojam tirniecībā, kad mums pat bija viens tāds smieklīgs gadījums, kad bērns pieskrien, viņš saka, tēti, mums vajag medu, mums nav medus mājā. Tēvs saka, man tur ir skapītie ielikts, un novērtējot situāciju, es teicu, es saku, nu tad tēti, aizejiet mājā, uzlieciet uz galda šo burciņu, jo nav tā paudze pieradusi saviem bērniem dot medu. Un ka tas ir veselīgs un labs produkts.
Medus saimniecība apmeklējuma sāksies ar šo piekdienu, bet savu ierašanās gan ir jāpiesaka mājaslapā medus.lv. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.